kok belum, mana anaknya gitu, ah kalah nih sama ya gitu-gitulah.
Begitu kayak misalnya akhirnya nih aku datang bulan gitu, wah langsung drop dong gitu. Dan itu terjadi setiap bulan kan, karena gak jadi-jadi artinya gitu.
Iya, harus ada momennya dimana kita saling menguatkan bahwa faith makes all things possible, keep hoping gitu, keep trying.
Tuh, setiap pasangan pasti punya ujiannya masing-masing. Masing-masing ada yang punya ujian mungkin kayak proses hamil yang gak gampang, ada pasangan yang punya ujian di ekonominya, ada pasangan yang ada ujiannya kesetiaan gitu. Halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu.
Apa kabar semua parents di rumah? Dan hari ini kita ketemu lagi sama Aryo dan Nucha, Bapak dan Ibu, bukan Pak Min ya. Dan hari ini kita mau ngobrolin berdasarkan apa yang baru aku tonton akhir-akhir ini.
Apa tuh?
Sebenarnya film di Netflix itu lucu banget, namanya Old Dads. Sebenarnya bukan untuk anak-anak filmnya, tapi menceritakan tentang keluarga, tentang bapak-bapak yang udah umurnya udah cukup lanjut, 40 ke atas gitu ya. Akhirnya tapi baru punya anak. Punya anaknya di umur kayak TK SD gitu. Kebayang gak sih?
Kayak kamu dong.
Aku kemarin juga baru ngobrol sama temanku yang umurnya hampir sama. 40-an. Sama persis, 40. Dan dia anaknya udah mau SMA. Udah mau kuliah.
Terus?
Udah mau kuliah. Jadi kan kebayang banget bedanya, jauh banget. Dan sekarang aku menyesuaikan dengan anak yang baru TK SD yang... Pokoknya di film itu lucunya adalah zaman sekarang yang anak gak boleh diteriakin, biarkan bebas kemauannya. Padahal anaknya tuh yang kayak mukulin anak orang, ngucuk-ngucuk kocak gitu deh. Pokoknya ini perbedaan zamannya kerasa banget. Tapi poinnya di awal tuh dia buka dengan suatu ungkapan bahwa dia tuh pengen, tapi rasanya gue pengen punya anak. Kayaknya ini jalan gue.
Oh gitu.
Kayaknya ini, walaupun istrinya lebih muda, walaupun anaknya masih kecil banget, dia yang bercanda sama, you know, the American dads lah ya, sama teman-temannya, ngetawa-ngetawain kehidupan pernikahan, tapi dia tetap pengen punya anak.
Oke.
Gitu.
Kalau aku tuh film keluarga yang masih paling nyantol dari aku kecil sampai bahkan sekarang itu justru adalah Keluarga Cemara.
Okay,
old school
klasik,
banget ya aku ya.
Klasik.
Jadi dari zaman dulu kita kalau nonton gitu ya di televisi rame-rame sama keluarga, dan filmnya benar-benar soal keluarga yang tinggal di desa jualan opak. Cela, inget banget kan Keluarga Cemara. Sampai sekarang kita akhirnya nonton juga sama anak-anak karena filmnya udah ada di bioskop waktu itu kan.
Ada dua kan ya?
Iya, sekarang udah ada Keluarga Cemara 1, Keluarga Cemara 2
dan
gitu kan.
Dan series.
Dan ada seriesnya juga. Nah, sebenarnya paling aku suka adalah karena dari lagunya tuh mencerminkan isi filmnya itu juga tentang harta yang paling berharga adalah keluarga. Asik.
Yes. Terus.
Tapi sebenarnya gini ya, setelah kita menjalani gitu ya, menjadi keluarga gitu, ternyata memang keluarga adalah nomor satu. Tapi juga gak lupa bahwa diri kita nih juga nomor satu.
Iya,
gitu
karena
loh.
Kita juga, kita yang membuat keluarga itu, kita bagian dari keluarga itu. Jadi ya kalau kita tidak nomor satukan diri sendiri juga, ya gak akan jadi keluarga seutuhnya gitu loh.
Bener.
Maksudnya.
Benar, jadi keluarga dan diri kita sama-sama prioritas nomor
satu.
Nah, sebenarnya dari keluarga ini nih, ada hal yang kita inginkan, ada hal yang kita butuhkan gitu. Tapi kalau di awal-awal kita nikah nih, ya kan, kayak udah 11 tahun lalu gitu, kita bersepakat sama-sama, memang pengen punya anak.
Astaga,
gitu,
kita udah
11 kan?
Tahun.
Iya benar.
Itu udah 11 tahun.
11 tahun tapi anak kita masih bocil.
Dan umurku udah 40. Iya.
Nah, gitu. Itu. Dan kita emang bersepakat dari awal gitu bahwa yang memang kita pengennya punya anak gitu. Tapi memang perjalanannya gak segampang itu ternyata.
Benar,
ya kan?
Jadi kalau mungkin flashback sedikit cerita kita dulu tuh kayak aku tuh udah segitu pengennya punya anak. Dari dulu, kalau teman-teman udah ngikutin episode berikutnya mungkin tahu bahwa ada pernikahan pertama dan itu tidak dikaruniai anak, tidak mudah juga buatku. Terus ada pernikahan dengan Nucha yang tidak ceng-tring langsung muncul anak. Sampai ada momennya tuh kayak aku pengen, yaudah deh gue punya anak aja, gak peduli punya pasangan apa enggak. Ada momennya kayak
gitu.
Padahal ya mungkin gak lengkap juga rasanya ya. Kayaknya gue bisa anak doang, gak ada pasangannya. Tapi ada momennya itu menunjukkan cuman kayak segitu pengennya. Kenapa ya?
Gak tahu sih, tapi yang pasti dibutuhkan kerjasama gitu loh.
Iya,
karena kan
sendiri.
Proses kayak waktu kita punya anak 3 tahun itu gak gampang. Coba kalau misalnya aku sendirian doang yang kepengen banget, rasanya kayak pasti aku ngerasa kok kamu gak support aku sih? Kayak gitu kan.
Itu hasil usahanya, hasil omongan komunikasinya itu juga challenging karena misalnya ya kerjasamanya nggak ada, maunya nggak sama, ya nggak sih?
Benar. Ini yang perlu disepakati juga loh, parents dari awal ketika kita emang pengen punya anak, seberapa pengen sih? Karena pasti ada levelnya, walaupun kita sama-sama bilang kita pengen punya anak, tapi kan aku misalnya pengen banget, tapi Aryo pengen aja, ini aja nggak ketemu nih.
Bener.
Nanti usahanya nggak sama.
Bahkan
gitu
mungkin
kan
timingnya juga beda.
Benar.
Pengennya sekarang, pengennya tunggu dulu, segala macam lah. Intinya kita bukan bilang yang sekarang benar, yang nanti salah, tapi lebih ke arah kayak kalau nggak sama, nah itu akan lebih challenging.
Iya, atau mungkin sebenarnya bisa dibicarain sih, asal ada komunikasi. Jadi ketemu di tengah gitu, misalnya aku pengennya saat ini juga, Aryo pengennya nanti dulu, oke deh sama-sama ketemu di tengah deh, oke kita kayak kasih waktu 1 tahun lagi misalnya. Betul. Gitu ya, sehingga bisa sama-sama ketemu dan yakin gitu. Karena menurutku lebih enak punya kesadaran yang sama gitu.
Nah, di awal-awal itu kita gimana sih Bu? Kamu ingat gak ngomonginnya biar kesadaran itu sama dan akhirnya apa sih yang kita lakuin tuh langkah-langkah awal?
Yang pertama tuh pasti karena aku pengennya berani mulai dulu gitu.
Okay.
Karena kalau misalnya aku gak berani mulai nih ngomong sama kamu misalnya gitu ya. Bahwa aku tuh pengen lo punya anak tapi kayaknya proses kita gak gampang deh. Soalnya aku gini-gini-gini gitu.
Sama menikah ya, kalau berani mulai itu artinya gak bisa dibilang kayak udah siap 100% ya. Sama
bener.
Kayak nikah ya, siap iya tapi kayak ya udah nanti pasti ada aja yang harus dihadapi.
Benar,
ya
kan? Dan itu
yang
gak gampang.
Berani mulai dulu.
Benar. Nah, dari ngomongin komunikasinya aja dulu gitu tuh harus berani tuh kita mulai gitu kan. Kayak misalnya pada saat itu aku punya problem, oh menstruasiku gak lancar nih gitu. Sehingga aku juga aware, ini bikin aku lebih mudah atau tidak, justru tidak lebih mudah ya punya anak kayak gitu kan. Terus kayak kamu juga kan berani mulai ngomong ke aku bahwa di pernikahan sebelumnya kan kamu gak dapet anak.
Betul.
Gitu. Berarti kan ada isu juga gitu.
Jadi gak kayak ya udah kita lihat aja nanti deh, kalau benar-benar sama-sama udah mau ya berarti aku udah dengan ada ceritaku yang sebelumnya pasti ada dong kendalanya yang bisa diselesaikan pelan-pelan. Aku inget tuh di langkah-langkah awal yang kita lakuin berusaha cara hidup sehat.
Benar.
Jadi ada momen-momennya di mana kita
olahraga
banget. Kalau lihat scrolling foto lama di Instagram tuh sampai yoga, sampai demi foto keren kita yoganya akro segala macam, digantung-gelantungin lah, diangkat-angkat lah. Nah itu semua dilakuin. Bagian foto-fotonya mungkin bagian seneng-senengnya ya.
Iya.
Tapi bagian olahraga di balik itu tuh banyak banget. Sampai makan sehat, sampai olahraga, terus sampai akhirnya Nucha waktu itu dengan kerjaannya.
Iya, aku bukan cuma menjaga kesehatan fisik doang ya. Kalau Aryo kan mungkin kita kayak olahraga itu lebih ke fisik ya, tapi lebih ke mental juga. Kayak, tapi ini pada akhirnya aku memutuskan resign pada saat itu. Karena memang kerjaannya cukup sering lemburnya dan keluar kotanya lumayan sering. Jadi membuat aku kayaknya dengan goals aku yang pengen punya anak ini rasanya kok kurang align ya dengan apa yang kulakukan. Jadi aku memang mau resign dulu deh gitu.
Iya.
Jadi sebenarnya emang ya udah tinggal di awal tuh mulai aja dulu gitu ya. Tapi kemudian juga saat kita proses 3 tahunan itu gitu ya. Menurutku ini juga proses yang gak mudah. Bukan cuman kayak mencari informasinya ke siapa itu. Ke siapa untuk kayak pengen treatmentnya dan lain-lainnya. Tapi sebenarnya informasinya pada saat itu kan gak banyak.
Betul, masih lebih terbatas ya dari sekarang ya.
Lebih sedikit orang kayak masih tabu deh pada saat itu ya Bab.
Iya, kalau nggak salah tuh alasan ini mungkin teman-teman yang udah pernah baca blog aku juga, bapak-bapak atau dari pihak laki-laki yang nulis tentang perjalanan trying to conceive-nya tuh juga sangat terbatas.
Iya, malu lagi gengsi ya biasanya.
Iya, apalagi kita masih transisi dari generasi ya, aku umur 40, orang tuaku ya lebih jadul lagi kan, jadi ya generasi yang masih malu ngomonginnya, masih nggak tahu harus kemana, harus ngapain, ini namanya apa, itu namanya apa, itu masih lebih kayaknya anak kita udah tua banget nih rasanya. Enggak, tapi emang gitu, emang di saat itu juga aku sangat cukup bergantung sama Nucha waktu itu.
Apa tuh bergantung
ya, maksudnya
apa?
Maksudnya informasi.
Oh informasi benar-benar. Aku yang paling suka kepo ya kan, cek-cek di internet kayak gitu-gitu. Nah itu juga bahkan sampai ke sekarang aku lihat nih kalau aku compare masa-masa 10 tahunan lalu sampai yang sekarang, zaman sekarang enak banget kita kayak misalnya
banyak
browsing
ya
di internet aja keluar semua tuh.
Sosial medianya juga banyak ya.
Sosial medianya juga banyak. Jadi misalnya nih kayak misalnya orang menceritakan soal fertility issue-nya gitu ya, itu tuh banyak, udah banyak. Terus mereka treatment apa aja, kemana, tapi gak harus plek-plek ditiru ya, karena proses treatment setiap orang tuh kan sangat personal. Case kita pasti berbeda dengan case orang lain, yang works di mereka belum tentu works di kita, kayak gitu-gitu. Jadi kalau mau ditiru banget plek-plek sih sebenarnya gak bisa juga ya, tapi yang pasti coba deh dilihat hint-hintnya, misalnya kayak dia kemana sih, isunya apa ya gitu, apakah kurang lebih sama atau tidak gitu, sebenarnya kayak gitu. Nah,
tapi aku tanya deh, kamu mulai sadar bahwa kita harus ngapa-ngapain atau kesehatan fertilitas tuh sebelum nikah sama aku atau?
Enggak, sejujurnya aku pas udah nikah aja sih. Makanya aku ngajakin kamu pas kita 6 bulan pertama nikah. Justru kita, kita cek yuk ke dokter, waktu itu ingat gak sih?
Tapi bukannya kalau nggak salah ada momen premarital check up ya?
Ya, kita ada premarital, cuman menurutku nggak terlalu...
Oh, nggak ke fertility, lebih ke kayak
lebih general
penyakit
kan.
Atau...
Tapi kalau menyangkut fertility itu justru di bulan ke-6 setelah nikah. Kok kayak belum hamil-hamil?
Iya.
Tapi memang ternyata setelah kayak ngobrol-ngobrol melalui beberapa dokter, mereka juga bilang ya, kalau misalnya dalam 1 tahun gitu belum ada tanda-tanda kehamilan gitu, mungkin bisa dicek kayak gitu. Jadi semakin early sebenarnya semakin baik juga gitu. Setidaknya aware kita ini lagi kenapa sih, apakah misalnya dari faktor eksternal atau justru mungkin faktor internal kita gitu, atau mungkin pasangan juga ada isu gitu kan.
Atau
yang perlu
mental block juga gitu, kayak bahwa bisa jadi, ya kepercayaan lah segala macam gitu, itu juga bisa jadi penghalang untuk ke dokter. Ya.
Benar, dan memang mengkomunikasikan hal ini tuh nggak gampang loh, karena sensi banget. Ini tuh sensinya sama kayak ngomongin keuangan, ya gak?
Betul, ya ini kan untuk banyak laki-laki mungkin ini harga diri salah satunya ya. Zaman dulu tuh ngeliatnya kayak gitu.
Dan merasa terpojok gak sih?
Merasa terpojok. Ya ada momen-momennya juga aku di itu kan saudara-saudara sekitar bahwa kok belum? Mana? Anaknya gitu. Ah kalah nih sama, ya gitu-gitulah. Udah biasa lah.
Bener-bener. Kalau cewek ya entah kenapa nih pada saat itu ya, ini 10 tahun lalu, kalau pada saat kita lagi ngecek gitu ya untuk program kehamilan ini, selalu perempuannya doang yang kayak dicek. Oh ini mungkin ibu begini-begini. Oh mungkin dari pihak perempuan gini-gini. Tapi tuh laki-lakinya seolah gak salah gitu loh, kayak gak ada kurang. Kok laki-lakinya gak dicek sih, emang kenapa? Padahal kan kalau misalnya mau punya anak kan harus dua-duanya yang dicek, ya gak sih?
Padahal laki-laki diserang juga. Maksudnya diserang dari segi ditanya kenapa belum, apa segala macam ditanya. Cuman maksudnya pas bagian ngeceknya tuh kayak perempuan dulu ya gak sih?
Iya, selalu kayak seolah-olah perempuan yang paling berat gitu loh. Makanya kita yang harus inilah, harus itulah, harus dicek udah sesuai belum lalala gitu. Tapi yang laki-laki gak terlalu gitu.
Laki-laki di rumah aja.
Makanya aku kaget banget pada saat
toge.
Kita. Benar. Pada saat kita treatment gitu ya, udah kesekian bulan, kesekian tahun. Aku kaget bahwa ada andrologi. Aku baru tahu, apa tuh andrologi? Karena selama ini aku tahu kan cuman kayak obgyn gitu, dokter kandungan.
Androgini
gitu.
Lagunya si Garbage gitu, tua banget kan.
Androgini ini sebenarnya juga orang yang aku, ada ya ahlinya ternyata memang buat khusus buat laki-laki, reproduksi
laki-laki.
Jadi aku baru tahu ada ya, saking pada saat itu jarang banget gitu. Ya
betul banget. Nah itu kita juga ada sampai momen-momennya di mana kita harus saling menguatkan ya, di saat kita nggak dapet ya, istilahnya nggak dapet itu kan due date-nya setiap bulan tuh.
Bener, begitu kayak misalnya akhirnya nih aku datang bulan gitu, wah langsung drop dong gitu, dan itu terjadi setiap bulan kan, karena nggak jadi artinya gitu.
Iya, harus ada momennya di mana kita saling menguatkan bahwa faith makes all things possible, keep hoping gitu, keep trying gitu, itu tetap kita lakukan sambil makan malam sambil nangis gitu.
Iya, nangis-nangisnya aku ada banget loh, setiap kali datang bulan tuh buatku kayak tidak gitu, kayak aku nggak siap gitu, dan kayak nggak ada harapan rasanya pada saat itu. Jadi aku tahu banget nih rasanya nih teman-teman yang mungkin lagi berjuang gitu dan lagi mengalami fase dropnya, dan pada saat tahu aku datang bulan, ini adalah hal yang tidak aku inginkan gitu.
Iya,
itu sedih banget sih.
Untungnya sih kita dari awal komunikasinya tuh kita tahu komunikasi itu penting, dengan cara saling menguatkan itu bagian dari komunikasi. Untuk memulai menceritakan vulnerabilities, masalahnya apa di Duca, masalahnya apa di gue, itu kita udah dari awal udah langsung gitu. Udah jadi apapun yang dibilangin oleh dokter itu, kita terima. Ini maksudnya ini adalah kekuranganku. Bukan maksudnya harus langsung tindakan, belum tentu. Tapi lebih ke arah, ini ada. Jadi kadang-kadang tuh yang blockingnya antar pasangan adalah mau mengakui bahwa salahnya adalah di diri laki-lakinya atau perempuannya. Mungkin bukan salah lah ya, tapi kayak yang harus diperbaiki dari sisi satu itu suka menjadi kayak gak terima gitu.
Benar, sensitif banget loh itu. Apalagi nih akan menjadi sangat sensitif ketika aku ngerasa misalnya Aryo gak support Seolah-olah nih punya anak adalah hanya keinginanku aja. Jadi pada saat aku drop tadi tuh datang bulan dan buatku itu menyedihkan. Untungnya Arya selalu mendampingi dan kayak ya aku tetap mau usaha kalau sama kamu. Itu tuh udah kata-kata yang sangat menguatkan sih.
Jadi kalau aku balik lagi ke flashback sedikit, jadi di saat di apa ya, bukan divonis lah ya, dikasih tahu bahwa kan kita cek kan. Cek sperm segala macam adalah ruangan khususnya segala macam gitu. Terus begitu hasilnya ada yang namanya glutinasi kalau enggak salah waktu itu, pelengketan. Nah, kayak gitu. Oh, maksud sih. Jadi yang dari kecil enggak pernah dapat edukasi tentang reproduksi sampai tiba-tiba harus tes di ruangan yang gua enggak tahu itu kayak gimana, enggak nyaman, terus harus dinilai sperm count, movement sampai itunya, itu kayak wah ini detail banget and it's too much information, kadang-kadang datang sekaligus di saat awal-awal itu. Jadi begitu tahu dan ini terus gimana, itu kan kayaknya agak pasti lo dikasih tahu sesuatu tentang diri lo yang berhubungan dengan apa ya, ya boleh dibilang stigma masyarakat di kejantanan gitu. Oh lo ternyata gak, wah oke, then what should I do? Untung nucat dari situ gak pernah menghakimi, gak pernah bilang apa ya kamu sih, gak pernah nyalahin terutama makanya ini itu belum dia sama-sama sama gue dengerin dokternya sarannya apa. Nah waktu itu kalau di kasus gue ya ini belum tentu sama ke semua orang, waktu itu adanya varikokel gitu. Nah makanya harus tindakan bla 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 bla, panjang ceritanya. Tapi ya intinya di saat menerima sesuatu yang kayak kita di jab, di hook, itu penting banget komunikasi di awal bahwa pasangan tuh hadir untuk support. Dan ternyata bukan, dan perjalanan kita bukan sepihak doang, aku yang, gue yang bermasalah, Nucha juga ada waktu itu sampai harus di apa namanya,
apa sih istilahnya? Kalau istilahnya tuh mungkin sekarang ditiup katanya gitu loh, apa HSG ya, benar nggak sih? Ntar gue salah lagi. Ya, gitu pokoknya lah. Pokoknya adalah istilah-istilah dan prosedur yang aku laluin beberapa kali gitu.
Jadi memang ini collective effort. Nah kalau collective effort nggak diawali dengan komunikasi yang kuat, ya akan jadi salah-salahan, akan jadi tunggu-tungguan atau nggak enak-enakan mungkin segala macam itu.
Iya, untuk menyadari bahwa aku nggak sempurna dan pasangan nggak sempurna juga. Itu tuh sebenarnya udah level yang naik lagi ya dari biasa, karena pasti di awal ego kita tuh gue pengen punya anak titik gitu, padahal sebenarnya kalau ego kita agak dikesampingkan, kita bisa ngobrol sama pasangan lebih enak, komunikasinya lebih enak, dan menyadari bahwa aku nggak sempurna dan pasangan juga nggak sempurna, itu baru ketemu di tengah sih. Jadi kita bisa menjalani prosesnya tuh dengan enak, karena prosesnya sendiri juga menurutku sangat roller coaster, naik turun, wah kayaknya ada harapan nih gitu, nggak taunya drops high gitu kan, terus bulan berikutnya kayaknya ada harapan lagi nih, nggak taunya di dropin lagi, pokoknya emosinya tuh selalu naik turun gitu. Jadi proses yang namanya nangis gitu tuh ada banget gitu, terus proses rasa-rasanya kok mentok kayak nggak ada harapan ya, ini kayaknya udah nggak mungkin deh
aku
gitu.
Aku jujur ya, aku sedikit agak lega di saat kamu ada masalah juga.
Kenapa ngerasa ada temennya?
Kalau nggak abis gue. Aduh untuk, bukan gue doang, aduh.
Bener sih, mungkin begitu ada kayak, oh ada masalah di aku, dia baru ngerasa seneng. Tapi aku udah aware soalnya, karena dari awal misalnya aku juga, dari siklus menstruasiku yang cukup berantakan, dulu tuh sebelum nikah agak bodo amat sih gitu kan, tapi begitu udah menikah kan sadar
ya,
kita.
Gitu ya.
Ternyata ngaruh ya gitu. Jadi sekarang kalau misalnya aku dengar curhatan dari teman-teman yang udah menikah ataupun misalnya baru mau nikah gitu, terus dia ada siklus menstruasi yang gak rutin juga, aku suka ngasih support ke mereka untuk coba deh cek ke dokter gitu, maksudnya ya, sebelum lo berpikir untuk nanti pengen punya anak dan lain-lain, bisa jadi ini nih pengaruh nanti pada saat keputusan lo pengen punya anak misalnya gitu.
Nah jadi yang kita segala macam itu kan ada beberapa pilihan tuh, ada ya insem waktu itu, ada
inseminasi,
juga
kependekan inseminasi, dari inseminasi.
Ya, betul, inseminasi kita pernah melakukan. Terus sempat mau yang kedua kali, terus tapi juga ada pilihan untuk IVF waktu
IVF
itu.
IVF tuh bayi tabung, guys. Gitu.
Nah, itu ya memang karena kita sudah berjalan di 2 tahunan waktu itu ya kayaknya, dan umur waktu itu juga udah aku udah lumayan, kayaknya harus mulai coba deh, karena kan gak ada yang 100% berhasil gitu, pasti cara A itu pasti berhasil, cara B pasti berhasil, gak ada gitu. Jadi ya kalau kita mempersiapkan diri, kalau misalnya kita mau melakukan insemin dan IVF, siap waktu untuk gagalnya dan coba lagi gitu. Dan sampai berapa kali coba nggak tahu deh. Nah itu kenapa bisa, kamu ingat nggak awal-awalnya gimana kita akhirnya memutuskan untuk mana ya, INSEM atau gimana?
Itu sebenarnya aku dulu karena malu ya kalau ngomongin sama teman-teman, karena di circleku pada saat itu kayak subur semua deh. Iya, jadi yang begitu udah nikah udah pada punya anak cepet banget sih. Kok cuma aku?
Udah lahir ya?
Kok cuma aku ya yang belum punya anak rasa kayak kayaknya nggak relate deh kalau nanya ini ke mereka, kalau nanya soal infertilitas ke mereka gitu. Jadi aku banyakkan browsing dan ya udah mendem sendiri gitu loh. Tapi dari hasil browsing di internet dan pada saat itu nggak terlalu banyak, jadi aku kayak connecting the dots aja, oh dari sini ke sini, dari ini ke sini gitu. Dan nanyanya makanya sama orang-orang yang ada di internet ini nih gitu. Oh ternyata si A pernah melakukan ini, coba deh aku DM kayak gitu-gitu akhirnya. Nah karena proses ini nggak gampang dan ada banyak hal yang aku pertimbangkan pada saat akhirnya yaudah deh aku coba, kita coba inseminasi yuk, kita coba mau ke IVF atau bayi tabung ini yuk, atau kita coba ke dokter ini yuk. Itu tuh ada berbagai pertimbangan gitu. Misalnya kayak misalnya pertama nih, aku pasti ngelihat dulu apa ya, rekomendasi-rekomendasi dari let's say dari internet, kisah suksesnya apa, atau bahkan kisah nggak suksesnya pun aku juga baca gitu karena pengen tahu ada apa sih reviewnya kayak gitu-gitu. Itu udah pasti aku pengen tahu. Terus kedua, selain ceritanya kira-kira sesuai nggak sih dengan apa yang aku butuhkan gitu kan.
Betul.
Karena mungkin nggak semua orang harus inseminasi, siapa tahu dia program hamil biasa aja berhasil misalnya gitu. Atau mungkin aja prosesnya nggak harus bayi tabung, mungkin di level inseminasi aja udah bisa berhasil misalnya kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar bisa di apa ya, sesuai dengan kebutuhan kita aja gitu, di mana
mungkin sesuai dengan kondisi kita.
Bener,
ya
kondisi.
Jadi kalau butuhnya sih semua pasti pengen punya anak ya.
Bener.
Tapi kondisinya tuh bisa beda-beda setiap orang, jadi dan caranya yang ditempuh jadi bisa beda-beda. Yang penting konsultasi ke klinik yang memberikan pilihan-pilihan yang banyak itu, yang ada tentang
yang
berhubungan
sesuai dengan
sesuai
kebutuhan,
yang bisa
kita
customize sih, sesuai dengan kebutuhan kita, kondisi kita. Nah kalau gitu juga kita juga kayak harus mencari sesuatu yang apa ya, yang untuk semua kalangan gitu. Jadi kayak misalnya bisa menerima apa keadaan, lokasinya di mana, keadaan umurnya berapa, kondisi kesehatannya berapa, dan hal-hal seperti itu gitu.
Dan mungkin yang untuk mempertimbangkan budget juga gitu. Nah ini tuh bisa kayak gimana sih, apakah ada terms-nya atau termin-termin tertentu dan lain-lain. Karena kan kalau stigma di luar nih ya teman-teman, pasti kalau misalnya pengen memulai program, ah nanti mahal nih, ah aku nggak bisa dan lain-lain gitu. Jadi pastikan aja dulu dicari yang memang sesuai dengan kebutuhan kita juga, kemampuan kita juga gitu kan.
Dan berdasarkan pengalaman kita, ingat bukan spesialisasi itu jadi penting gitu. Jadi kita aku waktu itu menemui andrologis ya istilahnya ya, andrologi. Terus juga ada obgynnya, terus ada embriologi juga. Jadi bukan ke kalau bisa kliniknya yang punya lebih dari satu spesialis. Jadi spesialisnya ada banyak pilihan, ada banyak spesialis juga. Andrologi tadi apa?
Dokter spesialis reproduksi laki-laki.
Iya, sedangkan embriologi adalah
dokter
yang
dokter spesialis untuk bayi tabung yang itu aku bisa ngebayanginnya doang, nanti ditulis di sini ya.
Nanti ditulis di sini. Tapi ya itu penting untuk ada pilihan itu, karena memang butuh lebih dari satu spesialis kali ya.
Nah tapi yang menarik nih, sesuai dengan pembahasan kita kali ini, kemarin-kemarin ini kan kalau aku bilang 10 tahun lalu kalau di browsing itu susah banget ya, ini mau cari kemana ya, dokter kemana, ini dan kemana gitu. Kalau sekarang nih teman-teman parents misalnya browsing gitu ya, dilihat dari kita lihat dari Google lah, kita lihat dari social media, udah paling gampang banget. Yang paling menarik perhatianku adalah ketika kita cari-cari adalah Bocah Indonesia. Nah ini bisa dicek aja, kenapa Bocah Indonesia? Bocah Indonesia ini adalah Integrated Fertility Solution gitu. Makanya tadi kamu bilang yang ada obgynnya, yang ada androloginya, yang ada embriologinya. Nah semua tuh ada di Bocah Indonesia ini. Jadi bukan cuma salah satu spesialis aja.
Jadi Bocah Indonesia ini baru ada 2019 ya. Jadi di zaman kita dulu tuh belum ada gitu.
Tahun dan berapa ya kita ya? 2012?
12 iya.
Iya
2012. Belum ada. Jadi dan sudah ada 15.000 pasangan yang mendapatkan buah hatinya. Jadi kalau aku pikir, taruh dulu deh, tapi aku tanya deh, kamu mulai browsing-browsing ini ada niat apa ya?
Enggak, siapa tahu aja kan bisa siapa buat anak ketiga.
Oh gitu ya.
Siapa tahu kembar biar langsung jadi anak empat.
Baik. Oke, no comment. Kita udahin aja podcast. Emang kita selalu yakin ya, maksudnya kita waktu dulu usaha juga selalu percaya di saat ada down-nya itu selalu bilang selalu ada harapan.
Benar, sama banget kayak bocah Indonesia ini deh, pokoknya selalu ada harapan buat kita-kita yang lagi berjuang. Aku tuh juga apa ya, menggabungkan antara kayak faith-ku, kepercayaan, keyakinanku gitu sama usaha. Selama ada usaha, selama ada keyakinan, jalannya tuh pasti ada.
Amin.
Amin. Amin. Diaminkan pemirsa.
Nah, ini kita juga mendoakan teman-teman yang menonton yang masih juga berusaha.
Bentar, ini aminin anak 4 apa gimana tadi?
Enggak, penonton.
Penonton ya, penonton yang belum ya.
Aku aminin yang nonton, aku aminin yang nonton dulu. Gitu. Nah, jadi emang jalannya panjang. Mm-hmm. Emang jalannya bisa jadi panjang, bisa jadi banyak proses yang harus dilakukan, apapun itu yang tadi kita sebut. Itu juga masih kita harus berserah ke yang di atas.
Benar. Aku sampai punya satu quotes, bukan quotes lah ya. Ini satu hal yang aku pikirkan pada saat aku proses hamil dulu sampai aku akhirnya punya anak gitu ya. Menurutku enggak semua pasangan melalui ujian ini gitu. Yeah. Setiap pasangan pasti punya ujiannya masing-masing. Masing-masing ada yang punya ujian mungkin kayak proses hamil yang gak gampang, ada pasangan yang punya ujian di ekonominya, ada pasangan yang ada ujiannya kesetiaan gitu ya. Itu tuh macam-macam banget. Jadi mungkin kebetulan kita adalah orang-orang yang terpilih pada saat itu untuk melalui proses ujian yang itu, program hamil dan gak mudah. Tapi ternyata aku belajar dari kesabaran dan keyakinan dan perjuangan yang cukup berat pada saat itu tuh justru membangun mentalku ketika akhirnya hamil punya anak gitu. Karena ternyata punya anak itu, wah, lika-likunya banyak lagi.
Perjalanan baru lagi.
Perjalanan baru yang memang ujiannya adalah kesabaran menghadapi anak yang tantrum, menghadapi misalnya pada saat itu ASI yang seret lah, menghadapi ya. Kalau saat ini aku kayak membagi waktu antara anak dan pekerjaan yang kayak gitu-gitu. Jadi ternyata proses yang gak gampang di awal itu tuh bikin aku jadi seperti aku yang sekarang.
Iya, jadi apapun perjalanannya itu, misalnya mau itu akhirnya insem, IVF. Karena kalau dari kita tuh udah insem pertama gagal, pas mau insem kedua ada halangan acara keluarga, mau melanjutkan, tiba-tiba hamil alami.
Iya.
Nah, itu tuh sebenarnya nggak bisa dibilang karena hal satu, tapi perjalanan keseluruhan menurutku. Ada komunikasi kita, ups and downs-nya kita jalanin bareng, keputusan yang dijalanin bareng, itu semua pasti plays part. Mau itu hasilnya akhirnya hamil secara apa, tapi yang penting kan intinya hamil. Nah, itu ada kehendak yang di atas juga kayak gitu. Nah, perjalanannya itu yang harus mungkin disupport, karena kita selalu mikir ya selalu ada harapan. Nggak tentu ujungnya harus prosedur A atau prosedur B, ya intinya tujuannya semoga lalu ada harapan untuk hamil.
Benar, dan percaya aja waktu yang Tuhan berikan tuh pasti yang paling terbaik gitu. Jadi kapannya yang penting tadi selalu ada harapan buat kita semua.
Gitu ya, kita juga di sini mendoakan teman-teman yang lagi berusaha,
teman-teman ya, bukan kita ya.
Parents di sini yang lagi berusaha, bukan saya minta didoakan juga, tapi lebih ke teman-teman yang berusaha bahwa itu semua insya Allah akan indah pada waktunya.
Benar. Jadi pokoknya semuanya nih tentang harapan, tentang apa ya, berani mulainya, yang pasti selalu perhatikan pertama ada faith di situ, terus ada love udah pasti, kemudian ada hope juga ya, alias harapan tadi, dan pokoknya menjadikan kita membangun keluarga yang lebih apa ya, lebih baik lagi gitu. Amin. Gitu deh parents, aduh kok jadi terharu ya, jadi ingat masa-masa dulu.
Ditunggu komentarnya, kalau mau ikutan menyiapkan doa buat diri sendiri di kolom komentar, boleh banget, nanti kita ikut aminin, dan mungkin bisa share episode ini ke teman-teman lainnya yang juga lagi berusaha.
Betul, oke, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share konten ini ke semuanya teman-teman yang lagi berjuang dan lain-lain. Pokoknya selalu ada harapan, oke? Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.